Kabeni tabata kubwa milabe kama durani Diego Armando Maradona gurgurame akalikin yokan idan kabenya isarrajiru kafalamu ajajaman nimurti kenneni kabenyi tabaticha sagaltama ta'an sambata kalesa karama sarifi tini chalbasi dafi yatani suran chalbasi charrati namonni kumatoko dibbashani oltan Latin America, Italy, France vi England, Russia vi Dubai ra hirmatani turan Chalbasi saati sa diw ture kanaboda, wanti gurguramu danda amegaru, dolar kumadid damija opata yergame. Akka maddiyodu Agence France Presse je gabaasetti kabeenyi Maradona gurgurtaadhaaf dhiyaate dolara miliyooni tokko fi qabxii afuritti kan tilmaamamudha. Warreen gurguraman keessaa gatii guddaa kan baase fakkii Luis Odobatiin ka'e Fiorito fi Sami gidduu yookiin Between Fiorito and Sky jedhamudha dolara 2,500 gurgurame. Suuraan Maradona Presidentii biyya Kuubaa duraanii Fidel Castro wajjiniin ka'e dolara 1,600 namni Dubaay irraa hirmaate biteera. Fakkii Marlin Moro kan qabeenya Maradona ta'e dolara 1,500 namni Argentiinaa tokko biteera. Jaakettiin isaa bara kilaba Italiyaa Naapolii fi taphachaa ture uffate dolara 1,500 ammas namni Dubaay tokko biteera. Namni Jarman tokko immoo shurraaba Maradonaan uffate garee Jarman Borussia Dortmund fi taphachaa ture dolara 270 yemmuu bitu namni biraa Argentiinaa tokko immoo saanduqa xinnoo Maradonaan sigaaraa Kuubaa keessa kaa'achaa ture dolara 550 biteera. Manni Maradona inni magaala Buenos Aires keessa jiru dolara 1,900 tilmaamame. Manni biraa naannoo bishaanii irra jiru tokko immoo dolara 1,650 tilmaamame. Lammanuu hin gurguramne. Konkolaattonni Maradona sadii BMW bara 2017 dolara 225 BMW biraa kan bara 2016 dolara 165 akkasumas konkolaataan Hyundai dolara 38 tilmaamanii gabaatti dhiyaatan malee namni bite hin jiru. Qabeenya Maradona gurguramuu hin dandeenye irratti manni murtii ajaja biroo akka kennu gabaasameera. Maradonaan sadaasa 25 bara 2020 dhibee onneetiin boqochuun isaa hin yaadatama. Hordoftoota keenya qophii ispoortii har'aaf qabnu kanuma torban qophii biraatti nama walitti deemanitti fayyada.